Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tema yang membingungkan, Saudara ya. Kalau minggu lalu itu kita membahas tentang pertobatan Paulus yang membingungkan, tapi kali ini kita akan melihat pengenalan Petrus yang membingungkan. Karena dunia ini memang sangat membingungkan, Saudara ya. Namun sebelumnya kita akan dibantu oleh lektor, Pak Rido akan membacakan bagian firman yang akan kita renungkan pada hari ini.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dengan menggantung dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43.
Terima kasih Pak Rido yang sudah membacakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami percaya firman-Mu benar adanya. Apa yang Engkau ucapkan adalah apa yang Engkau lakukan dan nyata dalam kehidupan kami. Namun kami yang ada dalam dunia ini kerap kali tidak mampu memahami, tidak mampu mewujud nyatakan akan kebenaran-kebenaran-Mu. Sungguh Tuhan, kami memerlukan kuasa Roh Kudus. Kami memerlukan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Karena itu, biarlah dalam membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu, betul-betul kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah dalam hati dan pikiran kami. Hadirlah dalam ruangan ini, sehingga kami boleh merasakan Engkau bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu tema yang kalau kita baca Allah tidak membedakan orang, saya rasa ini tema yang saya katakan anak kecil juga tahu, saudara ya. Semua orang juga tahu bahwa Allah tidak membedakan orang, kecuali orang-orang yang ateis, tidak mau mempercayai Tuhan, atau orang-orang yang sangat pesimis, dia meragukan keberadaan Tuhan. Mana mungkin Tuhan itu pasti membeda-bedakan orang. Mungkin dengan pengalaman hidupnya dan kesulitannya, dia sulit memahami bahwa Allah tidak membedakan orang. Tetapi bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang sudah memiliki pemahaman Allah itu sempurna, Allah itu baik adanya, Allah itu yang begitu agung dan mengasihi umatnya, pasti tidak membedakan orang. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi permasalahan dalam bagian-bagian yang akan kita bahas ini, saudara ya? Saudara, pertama-tama saya ingin mengajak saudara menyadari, saudara ya, kenyataan di dunia ini, teori dan praktek itu tidak sama. Orang-orang yang belajar dengan teori saja mungkin akan terus berpikir yang berbeda dengan kenyataannya, saudara ya. Singkatnya begini, saudara ya. Saudara, kalau dalam dunia sains, saudara ya, saudara kalau ngerti teori hukum kekekalan energi, maka energi yang dipakai itu akan sesuai dengan energi yang digunakan, saudara ya. Contohnya, kalau saudara, ini misal saja, 1 liter bensin dengan kandungan energi sekian, itu harusnya bisa membawa mobil, ini seandainya saudara ya, teorinya ya, 100 kilo. Gitu saudara ya, 1 liter bisa 100 kilo. Ini teorinya saudara ya. Tetapi pada kenyataannya, dengan berbagai pemikiran dan praktek yang dilakukan, gak ada mobil yang 1 liter bisa 100 kilo. Paling cuma 20-30 kilo. Kenapa saudara? Ini perbedaan teori dan praktek. Karena pada kenyataannya ada hambatan-hambatan. Ya, energi itu tidak hanya untuk memindahkan mobil tetapi menjadi panas, lalu gesekan, lalu ada hambatan angin, ada gravitasi, dan sebagainya. Bahkan kemudian, saudara ya, orang-orang yang sudah berjerih lelah dengan mengatakan, wah tidak ada itu bensin 1 liter bisa 100 kilo. Maka yang terjadi, dia tidak percaya teori. Nah ini ada gap antara teori dan praktek. Itu sebabnya saudara-saudara, saya kalau ditanya tentang teori musik, saudara ya, saya ingat saudara ya, waktu di kampus itu kalau teori musik, saya bisa dapat nilai baik saudara ya. Tetapi kalau dikatakan suruh nyanyi, suruh tadi ya, rekan-rekan paduan suara ini rekan-rekan yang saya kagumi saudara ya. Karena saya tidak bisa membedakan nada, saudara ya. Saya itu udah berulang-ulang belajar, tapi tidak bisa. Walaupun teorinya saya tahu. Tapi pada kenyataannya ada hambatan. Itu sebabnya, saudara, kita harus sadar. Dalam dunia kita, dalam masalah-masalah kerohanian ini, juga ada gap antara pengenalan kita akan Tuhan, pengetahuan kita, teori kita tentang Tuhan dengan fakta sehari-hari, dengan apa yang kita lakukan, itu mempunyai gap yang lumayan, saudara ya. Saudara, ayat yang ke-34 itu dikatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudara, coba kita lihat bagian ini secara kronologi, saudara ya. Saya tanya, saudara ya, ini kapan Petrus berbicara? Ketika belum jadi murid atau setelah jadi murid? Sudah jadi murid. Kalau ini dikatakan oleh orang yang belum mengenal Tuhan, it's okay. Tetapi ini Petrus. Lalu dia berkata, mulai Petrus berbicara dan berkata, sesungguhnya aku telah mengerti. Saudara-saudara, mari kita lihat kenapa Petrus baru menyadari bahwa Allah tidak membedakan. Saudara, saya tidak ingin berfokus kepada Allah tidak membedakan, ya saudara ya. Karena ini kita bisa memahaminya lebih mudah. Allah tidak pilih kasih. Dalam Yakobus 2 ayat 1 dikatakan Allah tidak memandang muka. Dari bahasa aslinya kita bisa memahami itu gambaran tentang hakim dan terdakwa. Yang terdakwa itu selalu menunduk dan hakim itu tidak boleh melihat wajah. Hakim itu tidak boleh, oh ini orangnya cantik atau bukan, nanti hukumannya beda. Oh orang ini belas kasihan, kok kelihatannya wajahnya kok nelongso gitu ya. Kasihan ini jadi hukumannya ringan. Enggak, saudara. Hukumannya sesuai dengan kesalahannya. Tidak dibedakan. Pemahaman ini saya ingin menggarisbawahi tentang kenapa Petrus, sesungguhnya aku telah mengerti. Kenapa Petrus bisa berkata demikian? Bukankah dia sudah mengenal Yesus, saudara? Saudara-saudara, bagian ini dikatakan ya, lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara, pada ayat yang ke-35 ini kita bisa mispersepsi kalau kita kemudian menganggap pokoknya orang yang mengamalkan kebenaran, orang yang takut akan dia itu berkenan. Kata berkenan ini mungkin lebih tepatnya diterjemahkan dihargai gitu ya. Bukan berarti diterima walaupun itu bisa mempunyai akar kata yang sama, saudara. Tapi di sini kita juga diberikan penjelasan ayat yang ke-36 ya. Ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Lalu apa yang ingin saya tekankan pada bagian ini? Bagaimana kita, saudara dan saya, itu betul-betul bisa memahami, mengerti tentang betul-betul bahwa Allah itu tidak membedakan orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat siapa Petrus. Ini yang justru sangat membingungkan, saudara ya. Bukan anak kecil. Kalau kita melihat dari Injil Lukas, secara cepat saudara bisa lihat, Petrus dulunya, katakanlah, minta maaf saudara ya, orang bodoh. Gitu ya, ini minta maaf saudara, anggap saja. Dia tidak tahu Tuhan, jadi pemahamannya tentang Tuhan sangat rendah. Atau dikatakan orang yang bodoh, saudara ya. Tetapi ketika dia setelah dipanggil Tuhan, menjadi murid. Kemudian apa yang dikatakan saudara ketika minggu-minggu sengsara, dia menunjukkan bahwa dia murid yang hebat. Dia tahu siapa Tuhan, dia bisa melakukan mujizat, dia bisa mengerjakan sesuatu yang melampaui batas-batas manusia. Dia bisa mengusir setan. Tetapi ketika dia menunjukkan dirinya yang kuat, justru pada minggu sengsara itu, Petrus menyangkal Yesus. Dan setelah kebangkitannya, saya definisikan Petrus semakin dewasa dan menyadari siapa dirinya. Mari kita lanjutkan pengenalannya dalam Kisah Para Rasul. Siapa Petrus, saudara ya? Petrus adalah, saudara lihat, seorang pengkhotbah KKR yang hebat. Saya belum pernah dengar lagi setelah peristiwa Petrus ini. Ini yang bertobat 3.000 orang. Kita lihat di Kisah Para Rasul. Lalu kalau kita melihat peristiwa-peristiwa selanjutnya, dia menyembuhkan orang lumpuh. Keberaniannya di hadapan mahkamah agama. Petrus tidak lagi menjadi orang bodoh. Tetapi dia orang yang memiliki pengetahuan. Dia berani berhadapan dengan orang-orang setingkat mahkamah agama. Saudara-saudara, ini luar biasa, saudara. Dan siapa Petrus? Ketika orang berbohong, dia tahu. Karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Bagaimana dia mengalami di dalam penjara, dia keluar dengan melenggang. Tanpa ada yang tahu, saudara. Siapa Petrus? Bisa menghasilkan para murid, salah satunya 7 diaken ini. Saudara kenal siapa ketujuh diaken. Ada Filipus yang begitu luar biasa. Ada Stefanus. Seorang guru. Seorang rasul. Namun anehnya dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Dia bisa berkata, aku baru menyadari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Siapakah Petrus? Seorang murid. Siapakah Petrus? Rasul. Siapakah Petrus? Orang yang mampu melakukan mujizat. Tetapi pertanyaannya, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita tahu ini dalam awal-awal kisah para rasul. Lalu saudara, kenapa ayat 34 ini dikatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saya tanya kepada saudara, minta maaf saudara ya. Saudara tahu enggak Allah itu tidak membedakan orang? Siapa yang enggak tahu boleh angkat tangan. Semua tahu. Tapi ini terjadi dalam diri Petrus dengan pengakuan mulutnya. Oh, saya baru tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bahasa aslinya kita telah kata, aku telah mengerti, berasal dari kata lambano yang dapat diartikan mendapat, memperoleh, menangkap, menguasai. Kita bisa bandingkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, di sana dikatakan dalam bentuk negatif, ya, terang itu bercahaya dan kegelapan tidak menguasainya. Itu menggunakan kata lambano, saudara. Dalam hal ini, kalau saya menyimpulkan, saudara, jadi saat itu, peristiwa dalam ayat 34 ini, Petrus baru menangkap, baru menguasai, baru mengerti. Kalau orang Jawa ngomong itu, kalau kita sedang menjelaskan sesuatu, orangnya baru, oh, baru ngeh gitu loh saudara. Baru paham, betul. Kalau lebih tepatnya atau lebih enaknya digunakan, Petrus dikuasai oleh pemahaman bahwa Allah tidak membedakan orang. Petrus sudah tahu Allah tidak membedakan orang, tetapi belum kata lambanu. Sehingga dia hanya tahu dia tidak mampu mewujudnyatakan itu. Tetapi ketika dia kata lambanu, dia dikuasai oleh pemahaman, pengenalan akan Allah, dia baru bisa menyatakannya dalam diri Cornelius. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang tadi saya katakan. Bukan hanya Paulus pertobatannya membingungkan, Petrus pun pengenalannya akan Tuhan juga membingungkan. Kalau Petrus, rasul, orang yang bisa membangkitkan orang mati, Eneas. Petrus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, bisa mengalami kesulitan itu. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saudara-saudara, apa yang menjadi hambatan bagi Petrus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di perikop sebelumnya, Tuhan menjumpai Petrus dalam mimpinya. Ketika dia lapar, Tuhan menurunkan makanan, segala macam binatang. Lalu Petrus, Tuhan berkata, makan. Tidak Tuhan, tidak. Ini makanan haram, mulutku tidak akan menyentuh makanan ini. Tuhan kembali mengatakan sampai 3 kali. Dia masih belum bisa menerima. Sebaliknya, kalau kita bandingkan dengan Cornelius, dikatakan ini orang non-Yahudi. Tetapi ketika dia mendengar malaikat Tuhan kirim orang jemput Petrus. Langsung ketika dia malaikat itu pergi, dia persiapkan, dia suruh pas pengawalnya jemput Petrus. Coba lihat perbedaannya saudara ya. Kalau dalam case ini saja saya tanya, taat mana? Cornelius atau Petrus? Ironi saudara, ini orang yang belum mengenal Yesus. Ini orang yang 3,5 tahun bersama Yesus. Tetapi yang ini ketika dikatakan makan, jangan Tuhan. Yang ini pergi, langsung pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kenyataan dunia ini. Yang membingungkan peristiwa-peristiwa yang saya ingin katakan teori, pemahaman kita tentang Allah kadang tidak sempurna. Dan kita mengalami kesulitan untuk mewujudnyatakan, saudara ya. Saudara, saya rasa ini yang saya temukan. Apa yang menjadi hambatan selama ini bagi Petrus. Latar belakang Petrus, orang Yahudi dengan tradisinya yang kuat. Dia mengatakan keturunan Abraham, umat perjanjian, umat pilihan, bangsa yang mendapat hak istimewa, dipimpin oleh Tuhan, bangsa atau suku bangsa yang Tuhan sendiri sebagai pemimpinnya. Dia sebagai anak-anak Taurat, anak-anak perjanjian melalui sunat, ya. Karena itu dia berbeda dengan bangsa lain. Sampai di sini saya ingin mengajak saudara, jangan-jangan tradisi kita, kebiasaan kita, rutinitas kita, jangan-jangan membuat kita sulit, kata lambano, dikuasai oleh firman. Saudara-saudara, peristiwa yang dialami Petrus ini, dengan tradisinya yang kuat, dengan lingkungannya. Saya pikir saya tidak mengatakan tradisinya salah. Tidak, saudara ya. Tetapi tradisi atau lingkungan itu kemudian dimaknai dengan salah. Atau boleh dikatakan Petrus berlebihan. Dia merasa superior. Dia merasa lebih dari orang lain. Dia merasa aku berbeda dengan orang lain. Keberbedaannya sebenarnya baik. Dia anak Taurat. Dia tahu Taurat. Bukan enggak baik, saudara. Tetapi ini bisa menjadi bumerang, saudara. Saya teringat, saudara ya, ada satu penelitian untuk bagaimana membuat tumbuhan itu hebat. Di sebuah laboratorium kaca, saudara ya, ditanam pohon yang sama dengan pohon yang umum, saudara ya. Tetapi hasilnya yang di luar itu katakan batangnya mungkin cuma diameternya 10 cm. Tetapi dengan usia yang sama, yang di laboratorium itu bisa 20 cm. Buahnya lebih besar, batangnya lebih besar. Cuman permasalahannya pohonnya sangat rapuh. Begitu rumah kacanya dihilangin, enggak lama pohonnya mati. Saya ingin katakan, ruang lingkup yang dalam tanda kutip kelihatannya baik, tetapi justru sangat rapuh dan bisa meleset. Saudara-saudara yang selalu, minta maaf saudara ya, ini tidak salah ya, tetapi ketika hanya selalu mendengar firman, tidak pernah mewujudkannya dalam keseharian, bisa saja kita tidak mampu, kata lambano, dikuasai oleh firman. Tapi justru kita menolak firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dengan tradisinya, namun apa yang diajarkan oleh Yesus, saudara ya. Yesus mengajarkan sebaliknya, ya. Yesus tidak membedakan orang. Yesus memberikan perintah yang jelas, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalimat ini pasti saudara tahu semua. Tapi kita mungkin juga mempunyai pergumulan yang sama. Kita begitu mudah untuk memanjakan diri kita. Tapi ketika kita menolong orang lain, sangat susah. Beberapa waktu inilah saya bersyukur, saudara ya. Anak yang pertama itu Angel libur, saudara ya. Dan ketika kami makan bersama, mulai saya, karena saya anggap anak-anak besar, sudah mulai besar, sudah kelas 3 SMA, sudah semester 6, saya mulai ngomong tentang keuangan keluarga. Saya mulai ngomong bagaimana mengatur keuangan. Anak saya yang pertama ngomong, Pak, boleh enggak saya kosnya pindah ke sebelah, karena kamarnya lebih besar. Ya, saya enggak ngomong boleh apa enggak, Angel, itu terserah kamu. Tapi saya tanya dulu sebelum saya jawab. Kamu satu bulan berapa biayamu? Uang kuliah, uang makan, uang segala macam berapa? Lalu papa beri berapa? Kamu bisa sesuaikan sendiri. Papa sangat sayang sama Angel. Angel minta apa saja pasti papa kasih. Tapi saya kasih tahu semua. Berapa tabungan papa, berapa kemampuan papa, kamu putuskan sendiri. Saya tidak mau memberi dia yang nyaman-nyaman terus. Tapi saya mulai mengajak dia berpikir. Lalu saya mulai dalam sebuah perbincangan. nanti kalau kamu kerja, 10% pertama milik Tuhan. Kalau kamu mau mengikuti ajaran Alkitab, buah sulung pertama berikan ke Tuhan 100%. Itu yang Papa terima dan Papa lakukan. 100% untuk Tuhan. Yang kedua, beri perpuluhan setiap bulan. Dan ingat, uangmu bukan berarti 90%. 10% lagi berikan ke orang tua atau keluarga yang membutuhkan. Jadi tinggal berapa? 80%. Masih lagi 10% untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi kamu hanya punya hak 70%. Saudara-saudara, tidak gampang. Tidak gampang mengasihi sesama. Lebih baik mengasihi sendiri. Mengasihi keluarga sendiri. Saudara-saudara, kita membedakan orang. Yesus jelas mengatakan jangan membedakan orang. Dia melayani orang yang non-Yahudi. Dia juga melayani orang yang sangat berdosa. Katakan begitu ya. Tetapi di detik-detik terakhir Tuhan juga memberikan kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mampukah saudara dan saya mewujud nyatakan Allah tidak membeda-bedakan orang. Saudara-saudara, kalau tadi kita memfokuskan pada kata mengerti, memahami. Maka kalau kita melihat kata Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Ini persis yang digunakan dengan Yakobus 2 ayat 1, saudara ya. Tuhan tidak memandang muka. Lalu di sana dituliskan ayat seperti ini, saudara ya. Janganlah imanmu kamu wujud nyatakan, kamu amalkan, kamu lakukan dengan memandang muka. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ayat yang terakhir yang gak enak, saudara ya. Jika kamu memandang muka, kamu berdosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ini orang-orang yang hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Pada kenyataannya tidak sempurna. Walaupun hari ini kita memiliki pemahaman-pemahaman yang teori-teori tentang Allah lebih tinggi dari kenyataan hidup kita. Ingatlah. Dunia ini tidak sempurna. Tapi bukan berarti itu untuk alasan bahwa, oh kalau begitu saya boleh tidak mewujud nyatakan firman Tuhan. Tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah bisa memahami, mengenal Allah yang tidak membeda-bedakan orang. Ini salah satu bagian, salah satu karakter, atribut Allah yang mengasihi semua orang. Tidak membedakan. Maka pada step yang kedua, saudara ya, kita bisa belajar inilah panggilan Tuhan. Tuhan meminta kita menjadi saksinya. Ayat 39 dikatakan, kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dengan menggantungkan dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, ini adalah bagian yang kedua. Kalau kita mampu memahami tentang Allah, bahkan dikuasai oleh firman Tuhan, tugas kedua yang tentunya tidak berat menurut saya. Ya, kalau sudah kata lambanu, sudah dikuasai oleh firman, hidupmu dengan sendirinya menjadi saksi. Bukan menjadi hambatan, saudara. Saudara-saudara, saya mengingat bagaimana Tuhan memanggil saya untuk menjadi saksinya. Kalau saya kemudian mengingat peristiwa-peristiwa yang saya jumpai, saudara ya. Bukan peristiwa yang spektakuler, saudara. Tapi saya kagum dengan orang-orang yang dengan kesederhanaannya menjalankan firman Tuhan. Dengan keterbatasannya, dia tetap berusaha mewujud nyatakan firman Tuhan. Kehidupan yang sederhana. Kehidupan yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Itu membuat saya merasa, oh betapa indahnya orang-orang yang dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah panggilan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Saudara, penjelasan yang ingin saya tekankan ketika saudara dipanggil menjadi saksinya, itu berarti memberitakan, menceritakan, dan mewujud nyatakan pengenalan kita tentang Tuhan. Kalau kita mau belajar tentang Tuhan, mungkin kita tidak akan, seumur hidup kita tidak akan cukup untuk mengenal Tuhan. Tapi cuman kalau saudara tahu satu hal, Tuhan mengasihi, nyatakan kasihnya. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Jangan kita membeda-bedakan orang. Satu atribut, satu karakter saja, saudara bisa paham, saudara dikuasai oleh firman itu, saudara sudah menjadi saksinya. Kalau saudara memberitakan dan mewujud nyatakannya. Itu berarti setiap saksi Yesus harus menceritakan kasih, kisah keselamatan yang dikerjakan Yesus selama di dunia, dan menghidupinya. Menyatakan dalam hidupnya tentang apa yang ia pahami. Siapa Yesus sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dialami Petrus pada perikop ini, saudara ya. Kita tahu ketika Petrus kemudian memahami Allah tidak membedakan orang. Lalu dia segera membaptis Cornelius. Perikop berikutnya atau bab berikutnya, Tuhan membuktikan. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya para murid. Orang non-Yahudi pun dipenuhi Roh Kudus. Petrus berkata, tidak ada alasan untuk tidak membaptis dia. Saudara-saudara, inilah firman yang hidup. Dan ketika saya merenungkan bagian ini, saya ingin bertanya kepada saudara. Menurut saudara, firman Tuhan itu hidup atau mati? Enggak perlu dijawab, saudara ya. Firman Tuhan itu hidup atau mati? Jawabannya, nyatakan firman Tuhan itu dalam hidupmu. Kalau engkau menyatakannya, firman Tuhan hidup. Kalau engkau tidak menyatakannya, maka firman Tuhan itu masih dalam tataran teori. Firman Tuhan belum nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan bagian ini, tiba-tiba teringat tentang peristiwa yang dialami oleh Mahatma Gandhi. Ketika dia mau masuk ke gereja, dengan kata yang kasar, ditolak. Karena itu ketika satu perbincangan, ya, seorang hamba Tuhan bertemu dengan dia, dan kemudian dia berkata, Mahatma Gandhi yang sering mempelajari Injil, kagum dengan Injil. Lalu pendeta ini berkata, bukankah engkau suka membaca Injil? Bukankah engkau juga mengikuti atau memahami tentang apa yang dilakukan Yesus? Lalu pendeta ini berkata, mengapa engkau tidak menerima Yesus? Mahatma Gandhi berkata begini, saudara ya. Saya tidak menolak Yesus dan ajarannya. Tetapi menolak orang Kristen yang mengatakan dirinya pengikut Kristus tetapi tidak menjalankan ajaran Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup mungkin ayat ini akan menjadi renungan bagi kita bersama-sama, saudara ya. Ini bukti bahwa bagaimana Tuhan mengurapi orang-orang non-Yahudi. Lalu kita tahu bahwa anugerah Tuhan yang begitu besar, dia tidak membeda-bedakan. Dan kita tahu, saudara ya, Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Dalam bahasa lain, saya terjemahkan begini, saudara ya. Jangan hanya mendengar atau ingin teori saja tentang Tuhan. Jangan terus minta maaf, saudara ya. Jangan dimaknai salah. Ikut seminar, mempelajari Alkitab, tapi tidak mempraktekkan. Ini seperti kita ngerti teori tentang reaksi di matahari, ya, teori fusi, penggabungan atom atau reaksi nuklir. Tapi teori itu begitu sulit diwujud nyatakan di dunia ini, saudara. Buat apa pemahaman kita, saudara? Bukan berarti saya melarang kita belajar. Kita perlu belajar, kita perlu mengerti teori. Tetapi setelah kita tahu tentang firman yang kita dengar hari ini, lakukan. Sebagai penutup, saudara, saya ingin memberi beberapa pertanyaan refleksi yang kita bisa bawa pulang, saudara ya. Sejauh mana hidup kita benar-benar kata lambano dikuasai oleh firman dan melakukannya? Yang kedua adalah apa yang menjadi hambatan kita dalam memberitakan Injil kepada semua bangsa. Saudara, pada poin ini saya ajak saudara, apakah orang yang bekerja dengan kita, orang yang di sekitar kita, apa yang menjadi hambatan untuk kita menyampaikan itu? Atau karena kita menganggap, oh dia dari suku bangsa lain, tidak perlu saya beritakan Injil. Oh, dia dari golongan ekonomi yang berbeda dengan saya. Jadi tidak boleh. Saudara-saudara, saya ingat kami 8 bersaudara, saudara ya. Cicik saya yang pertama itu sama papa diberi pesan. Papa sudah enggak ada ya. Kalau bisa menikah, kalau kamu menikah, pilih orang yang satu suku. Tapi yang mendekati bukan dari suku yang sama. Dia kemudian yang ngikutin papa. Sampai lama usianya lewat baru kemudian ketemu orang lagi yang satu suku. Tetapi minta maaf. Saya berani katakan karena ini sudah meninggal semua, saudara ya. Tidak seperti yang papa pikirkan. Yang menganggap bahwa satu sukunya lebih baik. Kenyataannya justru tidak bisa bekerja, tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Dan saat itu papa baru berkata, sekarang saya tidak memaksakan untuk adik-adikmu harus mencari pasangan satu suku. Silakan, siapa saja, yang penting dia takut akan Tuhan, yang penting dia rajin ke gereja. Saudara-saudara, apa yang menjadi hambatan kita? Saudara-saudara, siapkah saudara menjadi perwujudan firman Allah yang tidak membedakan orang? Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, inilah kami orang yang sangat terbatas. Pemahaman kami, pikiran kami seringkali melambung tinggi. Memiliki angan-angan yang melampaui kenyataan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan imajinasi dan kerinduan yang dalam. Tetapi yang menjadi permasalahan, kerap kali kami tidak mau melakukan. Bahkan kerap kali kami tidak menyadari ada banyak hambatan. Lalu kami kecewa, kami marah, kami menutup mata. Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami, agar kami benar-benar dikuasai oleh firman. Kami bersyukur, kami boleh mengenal Engkau, Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang. Dan firman-Mu itu biarlah menguasai hati dan pikiran kami. Nyata dalam hidup kami, tidak membeda-bedakan dari suku bangsa manapun. Mereka semua memerlukan damai sejahtera Injil keselamatan. Mereka semua memerlukan engkau sebagai juru selamat. Namun kerap kali justru kami yang menjadi hambatan kebenaran firman-Mu bagi orang lain. Tuhan ampuni kami, tolong kami, berikan kami kekuatan, ketaatan untuk menyerahkan hidup kami dikuasai oleh firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.